เมื่อวานขาด4 คนคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุเข้าใจผิดแกอยากจะดูไลฟ์สดนั่นแหละแกคิดว่าต้องลงทะเบียนมีอีก2 คนจองไว้ก็ไม่ได้ดูว่าจองได้ไม่ได้ไปดูมี2 คนคนหนึ่งมีธุระเรื่องธุระมันก็ช่วยไม่ได้หรอกบางทีมีธุระจำเป็นหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะก็แค่โทรมาบอกล่วงหน้าให้ได้เอาคนที่สำรองไว้ขึ้นมาแทนคนอยากมาฟังธรรมเนี่ยเยอะนะเรารองรับได้ไม่หมดยังมีคนที่ต้องการอีกเยอะเลยนี่อย่างพวกที่จองไว้แล้วมีเหตุจำเป็นมันจำเป็นได้นะไม่ใช่จำเป็นไม่ได้ก็บอกก่อนได้เอาคนอื่นเข้ามาแทนที่ไม่เสียพื้นที่เปล่าๆถ้าไม่มั่นใจว่าจะมาฟังที่วัดได้ก็อย่าจองเลยฟังที่บ้านเนาะนี่หลวงพ่อเห็นพวกทีมงานพวกทิศพวกอะไรเนี่ยที่เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อต้องมาแต่มืดเลย6 โมงกว่าๆก็มาแล้วออกจากบ้าน5 ตีนะมั้งพวกที่จะต้องมาทำงานนะก็ลองถามว่ากุฏิว่างไหมมาพักได้พวกที่จะถามพระอาจารย์นาดูเผื่อมีห้องว่างมีอะไรเช้ามืดได้ไม่ต้องตะลีตะลานมาขับรถมาง่วงๆมาไม่ดีเดี๋ยวรอเขาอีก2 นาทีแล้วพวกเราปิดประตูไว้แล้วนะเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้ป่ะยุคนี้เรียนธรรมะง่ายนะเปิดเน็ตก็เจอแล้วแต่บางทีอะไรง่ายไปมันก็ไม่ค่อยมีราคาไม่มีคุณค่าสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์มันไม่ง่ายนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟไปต่อรถเข้าหมู่บ้านบางทีเข้าไม่ถึงวัดอยู่เกินหมู่บ้านไปอีกอยู่บนเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องพยายามไปบางทีไปไม่ทันก็มีนะไปมันไม่มีรถจะเข้าหมู่บ้านไม่ยอมวิ่งอ่ะก็เดินเอาบางที่ก็ขึ้นเขาขึ้นไปต้องเดินขึ้นไปเราอยากได้ธรรมะก็ต้องเอายอมแล้วบางครั้งไปถึงวัดแล้วครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่ได้เจออย่างไปหาหลวงปู่สิมนะขึ้นไปถ้ำผาปล่องทางวัดก็บอกว่าหลวงปู่เข้ากรุงเทพเราไปจากกรุงเทพสวนทางกันบางครั้งไปครูบาอาจารย์ท่านอาพาธเนี่ยไม่ได้เข้าไปกราบอุปสรรคมันก็มีอยู่เราก็ต้องอดทนเอาทีก็ไปรอข้ามวันข้ามคืนก็จะได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อส่งกันบ้านไม่นานหรอกแป๊บเดียวครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะส่งกันบ้านโดยที่เราไม่ต้องพูด ท่านตอบให้เลยเราไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องถามคำถามนั้นค่อนข้างเป็นส่วนเกินสำหรับนักปฏิบัติเริ่มจากฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คิดมากคิดมากก็สงสัยมากสงสัยมากก็อยากจะถามมากๆอะไรเงี้ยเป็นวงจรที่เอาทียากมีอะไรขึ้นมาก็รู้ก็ดูเข้าไปของตัวเองจะยากอะไรนักหนาอย่างใจเราเศร้าหมองขึ้นมานะก็มีสติรู้ลงไปมันเศร้าหมองไม่ต้องไปดิ้นรนว่าทำยังไงจะหายเศร้าหมองตามรู้ตามดูมันไปบางครั้งมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเราก็รู้ก็ดูไปมันรู้เหตุรู้ผลขึ้นมามันก็หายไม่ใช่ไปพยายามทำให้มันดับสภาวะที่มันไม่ดีถึงเวลามันรู้เองอะพอรู้แล้วมันก็วางในนักปฏิบัติไม่ถามเยอะหรอกที่เจอครูบาอาจารย์เจออย่างหลวงปู่สิมนะพอเห็นหน้าหลวงพ่อท่านก็กวักมือเรียกนะท่านก็บอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกเนี่ยท่านรู้ทันว่าหลวงพ่อกำลังทำผิดอยู่เรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อก็เลยดูอยู่ข้างในก็เห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจากกลางอกมันขึ้นมาถ้ากิเลสมันแรงนะมันขึ้นมาครอบหัวเราราคาแรงๆเนี่ยหน้ามืดขึ้นมาหน้ามืดหรือโทสะนั่นครอบหัวเราเลยกิเลสมันแรงกิเลสอ่อนๆก็กระเพื่อมขึ้นมาเบาๆหลวงพ่อก็ดูมันมาจากไหนเนาะกิเลสเนี่ยมันโผล่มาจากไหนหลวงพ่อรอให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนพอมันโผล่ขึ้นมานะเรามีสติรู้มันรู้เบาๆถ้ารู้แรงมันจะขาดสะบั้นไปซะก่อนแค่รู้แตะๆมันก็ค่อยๆหดตัวลงไปก็มีสติตามระลึกรู้ลงไปเรื่อยมันเข้าไปข้างในนะเลือกลงไประลึกลงไปมันเหมือนจะหาที่สุดไม่ได้หลวงพ่อก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยถึงไหนถึงกันจะตามรู้ให้ได้เลยว่าต้นต่อของกิเลสที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสมมติมันอยู่ในนครบาดาลไหมงั้นจะตามลงไปดูสติมจ่อลงไปเบาๆจ่อแรงไม่ได้นะมันขาดหมดดูลงไปนะอยู่ๆมันสลายตัววับไปหายไปอ้าวเราจะตามดูต้นต่อของมันยังไม่ทันเห็นต้นต่อของมันเลยมันดับไปแล้วเขาก็กลับขึ้นมาข้างนอกถอนจิตขึ้นมาเดี๋ยวความรู้สึกอื่นก็โผล่ขึ้นมาก็ดูแบบเดียวกันเองก็หายไปอีกเนี่ยเฝ้าดูอย่างเงี้ยที่เจอหน้าหลวงปู่สิมนะท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกตอนนั้นฟังแล้วก็สงสัยนะหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าออกนอกเราเลยเข้าข้างในหลวงปู่สิมก็บอกอย่าเข้าไปข้างในงั้นเราอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางไม่จับอะไรเลยนะอยู่กลางกลางนึกว่าหลวงปู่เทศท่านก็เคยสอนนะว่าให้เป็นกลางหลวงพ่อก็เลยพยายามฝึกส่งจิตนะส่งจิตเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์พอมันเคลื่อนไปมันจะจับอารมณ์เราก็ไม่จับนะทวนกระแสเข้าหาตัวรู้พอจิตจะจับเข้ากับตัวรู้สติจะจับเข้ากับตัวรู้เราไม่จับนะทวนกระแสไปหาสิ่งที่ถูกรู้อีก ในที่สุดมันก็ดับลงตรงกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตัวนี้ไม่มีดินน้ำไฟลมร่างกายไม่มีโลกไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีไม่มีอะไรเลยว่างสว่างบริสุทธิ์ดูดีดีแต่ก็นึกว่าโอ้อย่างนี้นิพพานนะนี่ทางสายกลางเล่นอยู่พักหนึ่งนะก็รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกอันนี้เราทำขึ้นมาเราเจตนาทำสภาวะบางอย่างขึ้นมาแล้วคิดว่ามันจะดีรู้ว่าไม่ใช่รู้ว่าเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นสมถะขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศน์ต้องไปรายงานท่านบอกผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมาธิอย่างนี้ท่านบอกใช่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่เล่นไว้ยุคนี้ไม่มีใครเล่นสมาธิคนที่ชำนาญเรื่องสมาธินั้นไม่ค่อยมีละท่านบอกอย่างนี้พอบอกท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองนะท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยท่านสนับสนุนเราก็เล่นใหญ่เลยเล่นอยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าไม่ใช่ทางนะรู้ว่าเป็นเรื่องของสมาธิครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่หวดดื้อกับครูบาอาจารย์วันหนึ่งไปเจอจันบุญจันมาถ้ำผาพึ่งท่านเออให้พระมาตามหลวงพ่อไปไม่รู้จักท่านนะท่านรู้จักเราเราไม่รู้จักท่านญาณทัศนะครูบาอาจารย์นะอัศจรรย์ที่สุดหลวงพ่อจะไปวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ไปกราบอาจารย์ทองอินรู้จักกันได้ไม่รู้สิหลวงปู่สิมไปกลางคืนไปถึงเนี่ยมีพระมาดักอยู่หน้าวัดมาบอกหลวงพ่อบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์มาจากถ้ำผาพึ่งให้ไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกไม่ไปเราไม่รู้จักแล้วมันมืดแล้วนะสักสองทุ่มมั้งทุ่มสองทุ่มอะไรสองทุ่มได้ดูไม่ถูกกาลเทศะเลยอยู่จะไปหาท่านคำพระนั้นก็ตื้อนะหลวงพ่อก็ไม่เอาไปคุยอยู่กับอาจารย์ทองยินเป็นชั่วโมงแล้วออกมาเนี่ยท่านยังยืนรออยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองยินนะบอกให้ไปหาหน่อยหลวงพ่อเกรงใจท่านนะโอ้ท่านนี่ตื้อสุดยอดเลยไปก็ไปให้ท่านพาไปเจออาจารย์บุญจันทร์แล้วท่านชี้หน้าเลยภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะท่านก็ตะคอกเอาเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่มาสอนนุ่มนวลนะบางองค์อ่ะทั้งดูทั้งด่าถ้าเราไปโกรธท่านเราก็เสียผู้เสียคนไปเลยนี่ท่านตะคอกเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะอะไรเงี้ยท่านก็ถามว่าเราจะภาวนาไงอีกเล่าให้ท่านฟังซ้ำนะโดนท่านตะคอกครั้งที่สองนะจิตมันก็หมดความยึดถือสมาธิชนิดนี้ไปเลยมันไม่สนใจที่จะเข้าอีกแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะบางองค์เราก็เจตนาไปหาบางองค์ท่านก็เจตนามาหาความเมตตาของท่านไม่มีประมาณไปเรียนกับท่านแล้วก็เอามาทำตรงไหนที่ท่านบอกว่าไม่ถูกเราก็ไม่ทำตรงไหนที่ท่านว่าควรทำเราก็ทำนะพยายามฝึกตัวเองไม่เชื่อกิเลสตัวเองไม่เชื่อความคิดเห็นของตัวเองไม่เชื่อคำสอนของครูบาอาจารย์แต่จริงๆหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อก็ตรวจสอบนะจริงๆเคารพรักศรัทธาแต่ที่หนึ่งของครูบาอาจารย์เลยก็คือพระพุทธเจ้า งั้นถ้าครูบาอาจารย์สอนเนี่ยหลวงพ่อจะดูว่าสอดคล้องครับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมที่ท่านสอนมาก็สอดคล้องทั้งนั้นแต่ว่ามันจะมีทริคในการปฏิบัติซึ่งในคำพีมันไม่มีอย่างพระไตรปิฎกหลวงพ่อพยายามอ่านนะก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลนะพยายามให้สมาธินั่งมาแต่เด็กแล้วแต่เจริญปัญญาไม่เป็นนะพยายามอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบก็จับหลักไม่ได้ว่าจะเริ่มปฏิบัติได้ยังไงเจอหลวงปู่ดุลนะท่านชี้ลงมาที่จิตนะพอเราได้จิตเราก็ได้ธรรมะคือเห็นธรรมะว่าธรรมะทั้งหลายนะส่วนใหญ่มันก็เกิดที่จิตธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นรู้ได้จิตนะมีจิตเป็นคนไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นจิตมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมหลวงปู่มั่นท่านก็สอนอย่างนี้นี่พอเราภาวนานะเรามีจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะเราก็เห็นธรรมะที่มันปรากฏขึ้นอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นที่จิตรอบกรดลงทั้งหลายนะเกิดขึ้นที่จิตอกุศลธรรมนี่มันเกิดที่จิตเราก็คอยรู้ไปกุศลธรรมอย่างศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรแบบนี้ก็เกิดที่จิตทั้งนั้นเราก็มีสติรู้ไปเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ที่จิตนะมีสติรู้อยู่ที่จิตใจตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมีสมาธิที่ถูกต้องมีสติระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏมันก็เห็นธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วผุดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งใจเราว่าจงมีความสุขมันสั่งไม่ได้มันไม่สุขด้วยนะสั่งใจเราว่าอย่าทุกข์มันก็จะทุกข์เราห้ามมันไม่ได้สั่งว่าจงมีสติตลอดเวลามันก็ไม่มีนะจงมีสมาธิมีความสงบอยู่มันก็ไม่สงบเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆในสุขรู้สภาวะทั้งหลายมันก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันนะจิตใจของเราอกุศลเกิดขึ้นเราก็รู้กุศลเกิดขึ้นเราก็รู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราก็จะเห็นนะสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นอันนี้เรียกว่าอนิจจังสภาวะทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเราไปบังคับมันไม่ได้อันนี้คืออนัตตานี่หลวงพ่อเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเงี้ยมันได้หลักแล้วคือได้จิตมันได้จิตแล้วก็เห็นธรรมเห็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในจิตใจของเรานี่เองเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปด้วยนะจิตมันก็ค่อยฉลาดขึ้นสุดท้ายมันก็เข้าใจเวลาที่จิตมันเข้าใจนะมันเข้าใจในชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นนะมันเหมือนเราตัดต้นไม้นะฟันโครมโครมโครมฟันหยุดวันหนึ่งแล้วต้นไม้ยังไม่ล้มถึงเวลาที่ต้นไม้จะล้มฟันชับสุดท้ายนะต้นไม้ก็โค่นแล้วเวลาที่จิตมันจะเข้าใจธรรมะเข้าใจในขณะจิตเดียวแต่ก่อนที่มันจะมาถึงขณะจิตเนี้ยแรมเดือนแรมปีนะที่เราจะต้องเจริญสติเจริญปัญญาตามรู้ตามดูจิตใจของเราไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจเป็นอกุศลก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันถวนกระแสเข้ามาที่จิต มันจะเห็นกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่เกิดดับเหมือนกันเป็นของที่บังคับไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตมันเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเราก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆพอมันเข้าใจนะมันจะทวนกระแสเข้ามาหาจิตนั้นมันทวนกระแสจริงๆทวนเข้ามาถึงตัวจิตช่วงที่มันวางการรู้สภาวะแล้วทวนเข้ามาหาจิตนี่ตัวนี้ขณะเดียวเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นเป็นรอยต่อระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเป็นช่วงขณะเดียวเรียกว่าโคตรภูตัวนี้เรียกว่าโคตรภูเพราะมันทวนกระแสเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้แล้วเนี่ยถ้าศีลสมาธิของเราสมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นจะทำลายอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจเราอยู่จิตใจก็ยังเข้าถึงความว่างความสว่างความเบิกบานว่างสว่างว่างในว่างกระทั่งความปรุงแต่งทั้งปวงว่างกระทั่งความคิดว่างกระทั่งสมมติบัญญัติมันว่างจริงๆแล้วแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะท่านบอกว่าอาโลโกอุตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงในปริยัติเนี่ยที่ท่านสอนนะสอนจริงเราภาวนามาเรื่อยๆนะมีสติเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยทำมีปรัชนากรรมฐานไปเลยสุดท้ายก็เห็นเข้าใจเกิดความเข้าใจตัวเข้าใจคือตัวปัญญาถ้าเข้าใจในขั้นที่เกิดโลกุตระก็เป็นโลกุตระปัญญาสมาธิเป็นโลกุตระสมาธิในขณะนั้นเงินเราสะสมนะค่อยๆภาวนาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ของเราไปถึงจุดหนึ่งที่จิตมันรู้แจ้งเห็นจริงนะมันเกิดปัญญามันรู้ว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นหรือมันรู้ว่าสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มันรู้อย่างนี้จิตมันจะเข้าโลกุตระมันจะเข้าในโลกุตระเช่นอย่างเวลาในพระสูตรเนี่ยมีเยอะเลยเวลาท่านใดท่านหนึ่งจะบรรลุพระโสดาบันนะท่านก็จะรู้แจ้งขึ้นมานะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับท่านจะรู้จิตอย่างนั้นเงินทุกสิ่งที่เกิดมันได้ดับทั้งสิ้นร่างกายของเราเกิดขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็ดับจิตใจของเรามีเหตุก็เกิดถึงจุดหนึ่งก็ดับถึงจุดหนึ่งก็ดับไปเนี่ยเฝ้าดูนะให้มันจนมันได้ปัญญาในบรรดาธรรมะทั้งหลายนะในโลกียธรรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายคือตัวปัญญานะปัญญาเป็นเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายในฝ่ายโลกียะงั้นเราก็ต้องพยายามสะสมปัญญาปัญญาคือตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกเราจะรู้ถูกเข้าใจถูกได้เราต้องเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าเราเข้าไปแทรกแซงสภาวะแล้วนะจะรู้ถูกไม่ได้มันผิดตั้งแต่ตอนจะรู้แล้ว งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะหัดรู้สภาวะไปสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นสภาวะธรรมนะอย่างความสุขก็เป็นสภาวะธรรมความทุกข์ก็เป็นสภาวะธรรมโลภโกรธหลงก็เป็นสภาวะธรรมสติก็เป็นสภาวะธรรมสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเป็นสภาวะทั้งนั้นแต่ละตัวโกรธก็เป็นสภาวะโลภก็เป็นสภาวะสิ่งเหล่านี้พวกเรามีอยู่แล้วแล้วพวกเรารู้ก็รู้ได้นะอย่างเวลาใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าใจเราโกรธจะไปยากอะไรนะแต่ทำไมคนทั่วไปไม่บรรลุมรรคผลเพราะเวลาความโกรธมันเกิดนะมันมัวสนใจสิ่งที่ทำให้เราโกรธอย่างเราเห็นคนนี้เราเกลียดมันมากเลยเราเกลียดคนไหนมากนะเราจะสนใจมันมากงั้นแทนที่เราจะเห็นว่าจิตกำลังโกรธนะเราไม่เห็นนะเรามัวไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธหรือสมมติเราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะเสื้อผ้าสำเร็จรูปสวยถูกใจแพงด้วยมีแบรนด์ด้วยนะซื้อมาถึงที่บ้านนะเราพบว่ามีรอยขาดอยู่นิดหนึ่งนะโมโหตัวเองมากเลยว่าทำไมไม่ดูให้ดีจะเอาไปคืนเอาไปเปลี่ยนนะก็พูดกับเขาไม่ถูกแล้วดีไม่ดีเขาก็บอกเราเป็นคนทำขาดเถียงสู้ไอ้คนขายไม่ไหวนะนั่งเจ็บใจเวลาเจ็บใจทำยังไงก็จะดูบ่อยๆนะเวลาเราหยิบเสื้อตัวนี้มาดูเราก็จะดูไอ้ตรงที่รอยที่ขาดไอ้ส่วนที่ดีๆทั้งตัวเนี่ยไม่ดูหรอกนะโทสามอยู่ตรงเนี้ยงั้นตัวไหนทำให้เรามีโทสะนะเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นตัวไหนทำให้เรามีราคะเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นตัวไหนที่ทำให้เราหลงเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่นั้นเราเลยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังโลภหรือกำลังโกรธหรือกำลังหลงอยู่นะเพราะเรามัวแต่สนใจสิ่งที่ทำให้โลภสิ่งที่ทำให้โกรธสิ่งที่ทำให้หลงมัวสนใจของข้างนอกหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปอย่าส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยความสอนของท่านนะตรงไปตรงมาแต่สำหรับผู้เรียนนะมันเป็นคำสอนที่โหดมากๆเลยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าไม่แจกแจงสอนแบบกระชับมากเลยสั้นยิ่งหลวงปู่ดูลย์เนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยว่าพูดประโยคสองประโยคนะแต่ครอบคลุมการปฏิบัติไว้มากมายมหาศาลเลยอย่างท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยจิตที่ออกนอกคือจิตที่มีตัณหามีตัณหาเป็นตัวผลักดันให้ทยานนั้นตัณหาเลยมีคำแปลภาษาไทยว่าทยานอยากเป็นความทยานอยากนะตัวตัณหาทยานออกไปทยานไปทางไหนทยานไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทยานไปทางตาวิ่งออกไปดูอย่างเราขับรถอยู่เนี่ยเราเห็นข้างหน้ารถติดนะรถชนกันอะไรเงี้ยใจมันทยานไปดูนะขับรถนี่เลยชะลอนะทั้งที่อยู่คนละฝั่งกับรถที่ชนนะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ควรจะติดอ่ะรถก็ติดด้วยเพราะทุกคนถูกตัณหาครอบงำอยากดูนะอยากดูรถชนกันไหมก็ชะลอไปเรื่อยในขณะนั้นใจอยากดูไม่รู้ว่าอยากนะลืมตัวเองไปตัวเองชะเง้อดูฝั่งตรงข้ามแทนที่จะดูถนนความสนใจมีอยู่ที่อื่นจิตมันทยานออกไปนะไปทางตาไปทางหูยังได้ยินใครเขาคุยกันนะก็สนใจพยายามจะไปฟังทางจมูกนะมีกลิ่นอะไรแปลกๆนั้นก็จะสนใจดม อย่างตามศูนย์การค้าหลวงพ่อเคยเจอตอนเป็นโยมพวกผู้หญิงก็ไปซื้อน้ำหอมเขายังมาทาที่หลังมือแล้วก็ดมแล้วก็ทำหน้าทำตาอย่างโน้นอย่างนี้พอใจไม่พอใจบางคนก็ลองลิปสติกนะลองส่องกระจกสวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยในขณะนั้นไม่มีสติเลยมันหลงไปดูอะไรดูกระจกเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทาลิปสติกเนาะผู้ชายก็ทาแล้วรักสวยรักงามกลัวไม่สวยไม่งามบ้างแล้วกระทั่งพระนะก็เห็นข่าวไม่กี่วันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหลวงเจ๊ปากแดงหลวงเจ๊ปากแดงไม่ใช่หลวงพี่นะเป็นหลวงเจ๊ถ้ามีสติใจไม่หลงไม่ไหลไปนะก็ไม่ทำอะไรน่าเกลียดอย่างนั้นหรอกพยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่ไม่ใช่เอาแต่ส่งจิตออกนอกวุ่นวายจะคอยดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสในร่างกายหรือหลงไปคิดนึกในใจหลงไปเพ่งทางใจเป็นหลงของใจสิ่งที่เราจะได้จากการไม่ส่งจิตออกนอกนะคือสมาธิที่ถูกต้องจิตจะทรงตัวเด่นดวงอยู่อย่างพวกพระเนี่ยบวชมาอยู่กับหลวงพ่อนะใช้เวลาเป็นเดือนๆในการฝึกที่จะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกหลวงพ่อกล้าพูดเลยไม่มีสมาสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกงั้นฝึกกันนานขนาดพระนะยังฝึกกันเป็นเดือนๆเลยบางองค์เป็นปีนะแต่ละคนต้นทุนมันไม่เท่ากันไม่ใช่ต้นทุนมันไม่เท่ากันต้นทุนท่านไม่เท่ากันนะเรียกพระเป็นมันเคยปากนะนี่เป็นความเคยปากเรียกวาสนาวิธีสอนจนกระทั่งจิตตั้งมั่นนะที่หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกวิธีที่เราจะไม่ส่งจิตออกนอกคือมีสติรู้ว่าจิตออกนอกนะเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เองหลวงปู่ไม่สอนนะแต่ว่าอาศัยฟังท่านแล้วมาลองมือทำนะเรามั่นใจแล้วไปให้ท่านดูท่านโอเคการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกทันทีที่มีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกนะจิตที่ออกนอกจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่าพยายามทำให้ถูกแต่ให้รู้ตรงที่มันผิดจิตมันหลงออกไปดูเงี้ยรู้ทันอ้าวหลงไปดูแล้วลืมตัวเองแล้วหรือเราหัดพุทโธหันหายใจอยู่พอมันหลงนะมันจะลืมพุทโธลืมลมหายใจอ้ามันหลงไปแล้วอย่างเราพุทโธอยู่นี่เป็นงานในใจของเรามันหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นนี่หลงทางใจเรารู้ว่าหลงไปคิดแล้วลืมพุทโธไปตัวหลงคิดจะดับตัวผู้รู้จะเกิดเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะตรงประโยคหลังนี่หลวงพ่อพูดให้ฟังเองนะท่านสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วทำไงจะไม่ส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์บอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกงั้นอย่าไปพยายามทำให้มันไม่ส่งออกนอกเลยแต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกแล้วให้มีสติหลวงปู่ก็สอนเหมือนกันนะเนี่ยจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วมีสติมีความตั้งมั่นอยู่นะอันนี้เป็นมรรคนะมีผลเป็นความพ้นทุกข์แต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็จะเป็นสมุทัยไปก่อทุกข์ไปก่อภพก่อชาติก่อทุกข์ขึ้นมา นั้นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดไม่นึกหลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะจิตมีธรรมชาติคิดที่พอคิดปุ๊บจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วมีสติรู้ทันจิตคิดดับจิตรู้จะเกิดนั้นท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ที่หยุดคิดได้เพราะรู้ทันจิตที่หยุดคิดนี่คือคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อไว้นะนี่พอจิตเราตั้งมั่นถูกต้องดีแล้วเนี่ยท่านสอนการเจริญปัญญาท่านสอนประโยคเดียวเหมือนเดิมสอนสมาธิก็สอนประโยคเดียวอย่าส่งจิตออกนอกสอนปัญญาก็สอนประโยคเดียวจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนะท่านสอนอย่างนี้วันนี้ก็หมดเวลานะพวกเราไปพาฟังเราในซีดีใน YouTube ที่หลวงพ่อเทศไว้มีทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนะทำยังไงไปฟังเอาเองก็แล้วกันมีให้ฟังเยอะแยะต่อไปให้ส่งกันบ้าน
ครับสวัสดีครับขอโอกาสครับต่อไปช่วงส่งกันบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกาศหมายเลขก่อนแล้วก็คนที่อาจจะส่งกันบ้านรบกวนยืนขึ้นนะครับผมเพื่อให้หลวงพ่อได้เห็นนะครับผมเบอร์7ครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ4ปีตอนนี้เวลาปฏิบัติมันจะจงใจไปดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเพ่งมากไปขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยครับ
รู้ว่าเพ่งนะก็ดีแล้วไม่ต้องหาทางว่าทำยังไงจะไม่เพ่งไม่ต้องทำอะไรรู้อย่างที่มันเป็นพอเพ่งไปแล้วถ้าเราอยากให้หายเพ่งอยากให้เลิกเพ่งเราจะยิ่งดิ้นรนมากกว่าเก่าเพราะงั้นถ้าเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยากจะเลิกเพ่งรู้ว่าอยากดูอย่างนี้ไปเลยนะแล้วมันก็เลิกไปเองแหละเพราะการเพ่งเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันยิ่งดิ้นรนมากจะยิ่งทุกข์มากนะยิ่งดิ้นรนมากก็ยิ่งห่างไกลธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งงั้นเราจงใจปฏิบัตินะเราก็ยิ่งดิ้นรนมากกว่าเก่าอีกรู้สบายสบายเพ่งรู้ว่าเพ่งตอนนี้ก็เพ่งน้อยลงแล้วล่ะรู้สึกหรือเปล่าก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องหาทางแก้ที่จริงการเพ่งมันเกิดจากโลภอยากดูอยากให้เห็นชัดๆมันโลภมันก็เลยเพ่งถ้าเราเห็นต้นต่อแล้วเห็นใจที่โลภอยากปฏิบัติเนี่ยเห็นตรงนี้นะตรงนี้ดับมันก็เลิกเพ่งแต่ถ้ามันเพ่งไปแล้วเนี่ยอย่าไปอยากแก้ตรงเพ่งแล้วมันอึดอัดมันแน่นเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เป็นตัววิบากเป็นผลละตัวผลละไม่ได้หลวงปู่ดูลย์บอกเหตุต้องละผลต้องละใช้ยอมใช้นี่มันก็ดันไปเพ่งไว้เองอ่ะก็ทุกข์แหละแน่นๆดูไปโดยไม่ไปวุ่นวายกับมันสุดท้ายมันก็ดับแล้วต่อไปถ้าสติเราเร็วขึ้นนะพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บมันอยากปฏิบัติมันเห็นใจที่อยากพอเห็นใจที่อยากการเพ่งจะไม่เกิดขึ้นค่อยๆฝึกไปสนุกนะต่อไป
ครับหมายเลข17ครับผมยาวนิดนึงนะครับดูความกระเพื่อมที่กลางอกมานานสักพักสังเกตได้ว่าความกระเพื่อมจะกระเพื่อมแบบเดียวกันกับความไหวที่เป็นไปตามรูปอย่างระลอกคลื่นของน้ำหรือแบบเดียวกับใบไม้ที่ไหวไปมาหูได้ยินเสียงจะกระเพื่อมตามเสียงสูงต่ำที่มากระทบลักษณะของการกระเพื่อมที่กลางอกเมื่อกระทบผัสสะภายนอกนั้นลักษณะเดียวกันกับการถ่ายทอดพลังงานหรือคลื่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นสังขารเกิดดับ
อ
ยากจะถามหลวงพ่อว่าใจความที่สรุปไปและเกิดจากการฟุ้งซ่านในธรรมปัญญาล้ำหน้าหรือวิปัสสนากิเลสหรือเปล่าครับ
ฟุ้งซ่านจิตหนูมันยังฟุ้งอยู่นะโมหะมันเยอะเพราะงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปที่อื่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันถูกแต่มันยังไม่ได้เห็นด้วยใจมันเห็นด้วยสมองอยู่ยังเจอการคิดอยู่นั้นใจของเรายังมัวมีโมหะปนอยู่งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พอใจเราเคลื่อนไปที่อื่นลืมอารมณ์กรรมฐานเราคอยรู้ทันนะใจเรามีสมาธิที่ถูกต้องเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดนำเลยเราคอยรู้คอยดูไปเดี๋ยวไม่ก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นถ้าไปคิดที่เรามันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆแหละมันไม่ใช่ธรรมะหรอกนะเป็นความฟุ้งซ่านต่อไป
ครับหมายเลข23ครับช่วงปีใหม่หลวงพ่อให้การบ้านดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆโยมภาวนาดีขึ้นเห็นจิตเคลื่อนไหวได้บ้างเห็นกิเลสได้บ้างกราบขอคำแนะนำครับ
ถูกแล้วล่ะแต่ตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่กับฐานจิตว่างๆออกไปอยู่ข้างนอกรู้สึกหรือเปล่านอกสายหน้าแล้วรู้สึกสิลงคิดนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวสบายสบายหายใจไปสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างตรงนี้ใจหนีไปคิดแล้วนะรู้ว่าหนีไปคิดหายใจไปสบายสบายจิตต้องการเครื่องอยู่นะจิตเราไม่ได้มีกำลังถึงขนาดจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยไม่มีเครื่องอยู่หรอกเมื่อเราอยู่กับลมหายใจไว้พออยู่กับลมหายใจแล้วจิตมันเคลื่อนไหวจิตมันไปทำงานอะไรเนี้ยคอยรู้ทันมันนะแล้วจะได้ก้าวหน้ากว่านี้นะสมาธิมันยังไม่พอแต่มฟุ้งมันกระจายตัวออกไป
หมายเลข35ครับผมโอเคก่อนนอนจะใช้วิธีภาวนาไปด้วยแต่รู้สึกว่าทำให้หลับยาก
หนูยืนใหม่เหล็กมันบังนะมันรบกวนคลื่นสัญญาณของหลวงพ่อออกมาก่อน
ยืนค้างไว้เลยได้ไหมครับผม
ยืนสักพักหนึ่งอ้าวนั่งได้
คำถามนะครับผมก่อนนอนจะใช้วิธีภาวนาไปด้วยแต่รู้สึกว่าทำให้หลับยากแปลว่าติดเพ่งหรือตั้งใจมากไปหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่หรอกบางคนนะเวลาจะนอนนะภาวนาแล้วก็หลับอย่างรวดเร็วเลยบางคนสติดียิ่งภาวนาตอนนอนนะมันจะไม่นอนหรอกบางทีไม่ดีสว่างอยู่ข้างในสว่างจนเช้าเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันยันเวลาถ้าเราต้องการนอนจริงๆเราต้องคลายความตั้งใจนะคลายสติให้มันอ่อนตัวลงหรือทำจิตให้เบาขึ้นกำหนดจิตให้มันลอยขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยถ้าจิตตั้งอยู่กับฐานนี้เนี่ยนะยังไงก็ไม่หลับทำจิตให้คลายตัวถ้าจิตคลายตัวแล้วเราบริกรรมเบาๆบริกรรมสบายก็จะหลับได้แล้วคำบริกรรมแต่ละอย่างก็ให้ผลที่ไม่เหมือนกันบางคนบริกรรมคำนี้นะแล้วหลับบางคนบริกรรมคำเดียวกันกับคนตะเกียบริกรรมแล้วยิ่งตื่นนะงั้นเราไปดูตัวเราเองว่าถ้าต้องการหลับเนี่ยเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนอยู่อย่างไรนะแล้วถึงจะหลับก็ดูเอานะอย่างถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วมันเคลิ้มง่ายนะถ้าอยากนอนเราก็ไปอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็หลับถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วจิตสว่างขึ้นมานะอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งคืนเลยไม่หลับหรอกนะอยู่ได้งั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านนอนน้อยนะนอนคืนหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงหรอกพอนอนไปนะสักยี่บหนึ่งพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่ค่อยนอนละใจมันก็ภาวนามันไปใจมันก็สว่างสบายสบายอย่างนั้นทีก็ต้องทำงานใจก็ผลิตธรรมะขึ้นมาไม่มีอะไรรบกวนให้ต้องผลิตธรรมะใจก็สว่างเฉยๆอยู่งั้นเวลาภาวนาแล้วไม่นอนนะไปสังเกตดูจะปรับยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเขาถามแค่นี้เลย วันนี้กลัวนอนไม่หลับเหรอ นักปฏิบัติเขามีแต่กลัวจะนอนหลับต่อไป
ครับต่อไปนะครับหมายเลข54ครับผมวันนี้นะครับโอเคภาวนาด้วยการเดินจงกรมมีเครื่องอยู่เป็นพุทโธทุกวันที่ภาวนาอยู่นี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะ
ก็ภาวนาไปแล้วถูกแล้วล่ะทำให้มันสม่ำเสมอไปนะใช้ได้นะเราพยายามฝึกเข้าทุกวันทุกวันนะแล้วการภาวนามันไม่ดีทุกวันหรอกบางวันมันก็เจริญบางวันมันก็เสื่อมเห็นได้ไหมตรงเนี้ยนะเดินเหมือนกันทุกวันนะแต่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องปกติหน้าที่เราก็คือปฏิบัติไปดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะอย่าไปอยากดีอยากดีมันจะไม่สงบหรอกภาวนาไปสบายๆบางทีจิตก็สงบขึ้นมาสว่างสวยบางทีจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็รู้เฉยๆอย่าไปแก้มันนะเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองที่สงบอยู่เฉยๆบางทีสงบลงไปหน่อยนึงจิตไปเดินปัญญาเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ห้ามมันแต่ถ้าเดินปัญญามากๆใจเริ่มฟุ้งซ่านอันนี้จงใจกลับไปทำสมถะนะอันนี้สลับไปสลับมาอย่างนี้ระหว่างสมาธิกับปัญญาทำสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ทำเยอะนะสมถะทำให้ดีเมื่อจิตทรงพลังขึ้นมาจริงๆนะการเจริญปัญญาจะใช้เวลาไม่มากถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไปทำวิปัสสนามันจะไม่เป็นวิปัสสนามันจะฟุ้งซ่านงั้นเวลาเราเจริญปัญญากับความฟุ้งซ่านเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนการเจริญปัญญากับความฟุ้งซ่านมันคาบเส้นกันนิดเดียวเองอันหนึ่งมีสติกับสมาธิที่ถูกต้องอันหนึ่งไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่มีสติฟุ้งซ่านไปงั้นเวลาใจมันฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปใจมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วใจมันทำงานมันจะคล้ายๆใจฟุ้งซ่านมันจะทำงานแต่จิตมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะแล้วนั้นปัญญามันจะเกิดมันจะแตกต่างกันนะระหว่างฟุ้งซ่านกับปัญญาแต่ตอนทำงานนะคล้ายๆกันคือมันไม่อยู่นิ่งหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนท่านเป็นเนนนะท่านอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสากันตสีโลนะเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุทธนี่เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เสาวันหนึ่งหลวงปู่เสาก็มาบอกหลวงพ่อพุทธนะเจอหลวงพ่อพุทธนะเจอเนนพุทธนะหลวงปู่เสาท่านก็บอกว่าเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยหลวงพ่อพุทธท่านก็เล่าว่าตอนนั้นท่านสงสัยมากเลยทำไมจิตไม่สงบจิตครูบาอาจารย์ระดับนี้สะอาดหมดจดไปหมดแล้วทำไมยังไม่สงบได้ท่านบอกว่าภาวนาเป็นแล้วนี่เข้าใจกระทั่งจิตพระอรหันต์นะมันยังมีสองลักษณะบางอันมันเป็นกุศลอยู่เฉยๆนะมันเป็นกิริยาอยู่เฉยๆไม่เป็นกุศลเลยกุศลไปนะบางดวงมีปัญญาเจริญปัญญาบางดวงไม่เจริญปัญญานะนี่มีความต่างเพราะฉะนั้นวันนั้นจิตหลวงปู่เสาเจริญปัญญาท่านเลยบอกว่าเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยจิตท่านอาจจะแสดงธรรมอยู่บางทีจิตมันแสดงธรรมนะแสดงของมันเองนะเวลามีพวกโอปปาติกะมาอะไรเงี้ยเทวดามาลมมาอะไรจิตก็แสดงธรรมนั่นมันจะไม่สงบเฉยๆอยู่เวลาไม่มีอะไรทำจิตมันก็สงบเฉยๆอยู่ตรงที่สงบเฉยๆไม่มีปัญญาก็จะมีสองลักษณะอันหนึ่งเฉยๆแต่มีความสุขนะอีกอันหนึ่งเฉยๆก็เฉยจริงๆแต่ก็ยังมีหลายลักษณะสนุกนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปมีอะไรอัศจรรย์มากมาย ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะ
ครับต่อไปนะครับหมายเลข69ครับผมคำถามนะครับกลางปีพรรษาปี62ผมนั่งสมาธิก่อนนั่งผมทำเหมือนจิตจะเพ่งแต่พอคิดว่าจิตจะเพ่งจิตมันก็ม้วนแล้วก็สว่างขึ้นมาตอนนั้นก็ยังงงๆอยู
่
ครับจากนั้นปากมันก็ยิ้มจนสุดแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติระยะเวลาที่เกิดน่าจะประมาณ20วินาที
อ
ยากทราบว่ากายยิ้มกับจิตยิ้มของหลวงพ่อเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าของผมเป็นนิมิตทางกายครับ
พูดยากนะมันถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยสังเกตเอาเองก็แล้วกันเวลาใจเราเผลอๆแล้วคิดโน้นคิดนี่มันรู้สึกไหมว่าจิตนี่คือตัวเราใช้สังเกตอย่างนี้เอาดูออกไหมตัวเรามันยังอยู่ตัวเรามันยังอยู่ค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปนะมันยังเป็นเราอยู่งั้นเวลาทำสมาธิบางทีมันก็เบิกบานขึ้นมาสว่างที่มันม้วนเข้ามานะมันรวมเข้ามานะรวมเข้ามารวมเข้าฐานมันเห็นมันแบกออกไหมเนาะแล้วเห็นมันสว่างขึ้นไหมเห็นมันเบิกบานขึ้นไหมพอถอยออกมาแล้วความเป็นตัวเป็นตนเหลืออยู่ไหมจุดสำคัญก็คือการวัดความเข้าหน้าของการปฏิบัตินะจุดสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบกิเลสตนเองถ้าอริยมรรคเกิดครั้งแรกเนี่ยสักกายทิฏฐิจะถูกทำลายไปสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วตัวที่จะแตกหักก็คือตรงที่ตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยเห็นว่าตัวจิตไม่ใช่เราลำพังการเห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเองปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่มีแต่อริยบุคคลมาที่เห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราแล้วเราลองสังเกตเวลาที่สภาวะแปลกๆเกิดขึ้นเราสงสัยว่าบรรลุมรรคผลหรือเปล่าให้เราสำรวจใจของเราใช้เวลานานๆหลายๆเดือนอย่างสักสามเดือนค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปว่ามันมีกิเลสเวลาเผลอๆมันมีความรู้สึกว่าเรามีเรามันโผล่ขึ้นมาไหมมีเราอย่างจริงๆเป็นเราในความรู้สึกคอยวัดเดี๋ยวนี้ถ้ามีอยู่ก็สักกายทิฏฐิยังขาดไม่หมดหรอกยังเหลืออยู่ที่จิตตัวต่อไปก็คือความลังเลสงสัยในพระศาสนาก็ไม่มีงั้นอย่างเราภาวนาแล้วเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะแล้วก็ความงมงายคิดว่าทำอย่างนี้จะดีทำอย่างนี้จะดีนะยังงมงายอยู่นะทำอะไรที่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างบางคนนะอยากภาวนานะอยากได้มรรคผลนะแต่ทำสิ่งที่นอกเหนือคำสอนพระพุทธเจ้าของคุณอาจจะไม่มีแต่บางคนมีอย่างคิดว่าเราต้องแก้กรรมต้องไปถามหมอดูก่อนว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเราต้องไปทำพิธีขอขมาเขาถ้าขอขมาแล้วเราจะภาวนาดีมันภาวนาไม่ดีมาตั้งแต่เริ่มคิดอย่างนี้แล้วนี่คือศีลพัตตาปรามาสความงมงายไม่มีอะไรเกินกว่าการทำสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญาอันยิ่งนะถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่แล้ว ตัวที่ดูง่ายที่สุดนะคือตัวยังเหลือเราอยู่เวลาเราคิดอะไรคิดอะไรนะมันมีคำว่าเราแต่คำว่าเราเนี่ยดูให้ดีมีสองอย่างอันหนึ่งสักแต่ว่าเรียกว่าเราอย่างนั้นเองเพื่อจะคิดให้รู้เรื่องเราอย่างโน้นเราอย่างนี้อีกอันหนึ่งมันรู้สึกว่าเป็นเราจริงถ้าสักกายทิฏฐิขาดเนี่ยคำว่าเราเนี่ยจะสักแต่ว่าเป็นโมหานเป็นคำพูดเท่านั้นนะแต่ไม่รู้สึกว่ามีเราถ้ายังไม่ขาดอยู่มันยังมีเราจริงๆไม่ใช่แค่โมหานดูออกไหมพอดูได้ยังอย่างตอนนี้เราไปเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไว้จะดูไม่ได้เราต้องดูตอนใจธรรมดาธรรมดาตอนเผลอๆเผลอๆแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเรานี่ว่าคอยดูอย่างนั้นอย่าไปเพ่งเอาไว้ต่อไป
ครับต่อไปนะครับหมายเลข72ครับได้ปฏิบัติในรูปแบบทุกๆวันวันละ30นาทีพยายามถือศีล5ตลอด1ปีขณะนี้เห็นตลอดว่าจิตมีโทสะหล่อเลี้ยงใจเสมอเหมือนเป็นกองไฟแรงบ้างอ่อนบ้างอยู่กลางใจเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นจิตเป็นผู้รู้หลงไปเรื่อยๆแบบนี้ปฏิบัติอยู่ในทางหรือเปล่าครับแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมครับ
ปฏิบัติถูกแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีจิตใจก็เริ่มร่มเย็นเป็นสุขแล้วดีขึ้นนั่นแหละแต่ยังดีไม่พอต้องทำอีกฝึกต่อไปอย่างที่เราฝึกนี่แหละจุดที่ยังขาดคือสมาธินะกำลังของสมาธิยังอ่อนอยู่เพราะงั้นทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะคอยฝึกเรื่อยๆต้องมีเครื่องอยู่ของจิตตัวที่ทำให้เราได้สมาธินะก็คือมีสติอยู่กับเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วพอเขาหนีไปเรารู้ทันเดี๋ยวสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้สมาธิยังอ่อนไปหน่อยหนึ่งนะแต่หลักของการปฏิบัตินะดูได้ดีแล้วละแต่กำลังที่ใช้ปฏิบัติเนี่ยยังอ่อนไป
คนสุดท้ายนะครับหมายเลข77ครับผมคำถามนะครับช่วงนี้เวลาจิตมีแรงจิตจะไปดูการเกิดดับของนามธรรมต่างๆดูความสัมพันธ์ของเหตุและผลไม่ได้เข้าไปให้ความหมายอะไรรู้แต่ว่านี่คือนามธรรมหนึ่งๆแต่ระหว่างที่พิจารณาจิตจะทิ้งบริกรรมพุทโธที่เป็นอารมณ์กรรมฐานสักพักหนึ่งก็หมดแรงแล้วหลงไปอยู่กับความคิดยาวๆขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ
เวลาเจริญปัญญานะมันจะใช้พลังของจิตมากเพราะงั้นเวลาเจริญปัญญาเนี่ยเราจะทิ้งการทำสมาธิไปเลยเนี่ยไม่ได้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำสมาธิคืออยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆใจเรามีกำลังขึ้นแล้วเวลามันไปเจริญปัญญาเนี่ยมันจะได้เห็นสภาวะถูกต้องแล้วมันจะไม่ดับไปอย่างรวดเร็วไม่หมดแรงอย่างเร็วนี่คนจีนหรือเปล่างั้นต้องรอเขาแปลก่อน
แปลอยู่ค่ะมีล่ามสดวันนี้ค่ะ
อ๋อแปลสดเหรอ
ค่ะ
เออดีหลวงพ่อสัญญาณขาดไปแล้วไหนขอดูหน้าอีกทีถ้าไปนั่งได้นะภาวนาดีอยู่แล้วล่ะแต่ใจมันยังฟุ้งอยู่สมาธิยังไม่พอแต่สมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำจนพอนะพอถึงเราจะทำเต็มที่แล้วพอเราไปเดินปัญญาสักพักเดียวสมาธิมันก็จะเริ่มตกมันคล้ายๆแบตเตอรี่มือถืองั้นเราก็คอยชาร์จไว้บ่อยๆแล้วก็เดินปัญญาไปสักพักหนึ่งพอจิตมันหมดกำลังมันจะฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านเราก็กลับมาทำสมาธิอีกนะกลับไปกลับมาสมาธิยังไม่พอนะการที่ดูนะดูได้ดีแล้วล่ะแต่กำลังสมาธิไม่พอเนี่ยปัญญาที่แหลมคมจริงจะไม่เกิดขึ้นดีนะเนี่ยที่หลวงพ่อไลฟ์สดนะมีถ่ายทอดไปหลายประเทศนะแล้วมีคนแปล มีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันนี้มีไหมมีใช่ไหมมีหลายคนดีแล้วคนเดียวก็เหนื่อยเกินเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อกับทีมงานพยายามทำนะก็คือสิ่งเหล่านี้แหละคือพยายามกระจายธรรมะออกไปออกไปสู่ที่ต่างๆทั้งในเมืองไทยทั้งต่างประเทศหวังว่าวันหนึ่งธรรมะเกิดสะดุดลงที่ใดที่หนึ่งที่อื่นยังเหลืออยู่ก็ยังฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ไปรับกลับมาได้ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดว่าวันหนึ่งมันก็หมดจากเมืองไทยคงต้องไปเรียนที่อื่นหลวงพ่อได้ยินท่านบอกอย่างนี้ก็เลยยามสอนใช้สื่อใช้อะไรนะมีทีมงานช่วยกันทำงานช่วยกันแปลวันหนึ่งหมดจากที่นี้ที่โน้นยังอยู่เราก็ไปเรียนคืนมาเรียนคืนมามันเหมือนเราเวียนเทียนนะเทียนของเราดับเทียนของคนใกล้ๆเรายังมีเราก็ไปต่อเทียนคืนมาเสร็จแล้วของเขาดับบ้างก็มาต่อจากของเราอย่างตอนนี้คนต่างประเทศเขาเข้ามาเรียนการปฏิบัติแต่อย่างฝรั่งเขาก็ชอบการปฏิบัตินะแต่มันจะไปทางสมาธิไปทางทิเบตจะไม่ใช่เรื่องสติปัฏฐานอย่างที่พวกเราเรียนกันคนละแบบกันส่วนมากเขาพอใจแค่สงบยกเว้นบางคนนะเขามีบุญมีบารมีจริงๆนะเขาก็จะรู้สึกสงบอย่างเดียวยังไม่พอต้องเจริญปัญญาด้วยสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีทั้งเรื่องสมาธิทั้งเรื่องปัญญางั้นถ้าเราเรียนแล้วเราก็เอาไปทำนะภาคเพียรอดทนก็วันหนึ่งเราไว้ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดศาสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าได้ถึงวันหนึ่งก็ไม่อยู่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ภาวนามีกำลังแล้วก็ได้ช่วยกันสืบทอดต่อไปเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาท่านก็ให้หลวงพ่อทำงานต่อไปอย่างหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านสั่งเลยแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อพุทธท่านสั่งเลยว่าคุณไปเผยแพร่ให้คุณไปเผยแพร่ธรรมะนะคนที่จริตนิสัยอย่างคุณยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสท่านสั่งอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกแต่ไม่ได้บอกกับหลวงพ่อบอกกับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งบอกตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะเจอท่านหลวงปู่ดูลย์นะบอกผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี้เข้าไปเป็นคนสุรินทร์นะรู้จักหลวงปู่เข้าไปลาหลวงปู่จะแต่งงานมาอยู่ชลบุรีอย่างนี้หลวงปู่ท่านบอกอ๋อเมืองน้ำเค็มบอกใช่อยู่ริมทะเลหลวงปู่ก็บอกว่าต่อไปลูกศิษย์เราเนี่ยจะเอาธรรมะของเราไปเผยแพร่ที่นั้นท่านบอกอย่างนี้นั่นจริงๆครูบาอาจารย์คล้ายๆท่านฝึกหลวงพ่อไว้เพื่อทำงานสืบทอดนะหลวงปู่สิมท่านก็เคยบอกพระที่อยู่กับท่านว่าโยมคนเนี้ยที่เพิ่งมาหาท่านเพิ่งกลับไปนะต่อไปจะเป็นกำลังของพระศาสนาที่ท่านคิดให้เราทำงานทั้งนั้นนะไม่ได้ให้เราเอาตัวรอดคนเดียวหรอกหลวงพ่อก็สืบทอดครูบาอาจารย์ท่านฝากปณิธานไว้พ่อก็ทำงานต่อทีแรกหลวงพ่อพุทธสั่งให้เผยแพร่หลวงพ่อยังงงเลยเราจะเผยแพร่ได้ไงเราไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรเลยเป็นข้าราชการเด็กๆนะตอนนั้นชั้นผู้น้อยเงินทองอะไรก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องหาทางทำหลวงพ่อก็เขียนธรรมะเขียนประสบการณ์การปฏิบัติส่งไปลงหนังสือโลกทิพย์เราไม่มีเงินพิมพ์เองเราก็อาศัยเขาพิมพ์แต่ตอนนั้นถึงหลวงพ่อพิมพ์ก็ไม่มีคนอ่านหรอก ราะเขาไม่รู้จักคนเราดูกันที่ยี่ห้อที่โลโก้ยังไม่รู้จักก็ไม่เอาแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆนะค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆคนที่มีบุญบารมีร่วมกันมามีปณิธานร่วมกันมาก็ค่อยๆเข้ามามาช่วยกันทำงานถึงวันนี้มันก็กว้างขวางออกไปเยอะแล้วสมควรแก่เวลานะได้เวลาพอดีเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะแล้วอย่าลืมกดนะเช็คอินแล้วก็อย่าลืมเช็คเอาท์เดี๋ยวทางราชการนึกว่าพวกเรามาอยู่ที่วัดนี้ข้ามวันข้ามคืน